Hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún er Gylfadóttir svarar andsvari.
Herra forseti, svarið við spurningunni kannski bæði já og nei, þar segja varandi það atriði að eiga aðeild að sprotafyrirtækjum, þá það ekki þannig í praxís hjá Tækniþróunarsjóði, það ekki þannig í framkvæmd hjá Tækniþróunarsjóði og þau eignast ekki hluti í fyrirtækjum og það ekki í stefnu stjórnar eða annað í dag sem að gera þeim það raun og klift. Þannig að því leitinu til myndi ég segja að áhyggjurnar væru óþarfar en það samt alveg sjálfsagt að skoða það, taka einfaldlega alfari fyrir það. Og það kannski eitthvað sem að hérna nefndin gæti skoðað í meðferð málsins. Ástæðan fyrir þetta svona núna bara að þetta var svona í lögunum og við erum ekki að gera neina breytingar nema þessa litlu breytingu sem að ég tiltók sérstaklega. Öðru leiti þetta bara yfirfærsla á ákvæðum úr gildandi lögum í þetta frumvarp. En ég myndi nú alveg segja að þetta væri sko að mínu mati gild sjónarmið hjá háttvirtum þingmanni. Og það kannski eins og annað í þeim ákvæðum sem að fjalla Tækniþróunarsjóð að það eru þar atriði sem að mætti skoða og nafni þar á meðal og þetta atriði sem háttur þingmaður kemur inn á en við tókum einfalla ákvörðunum að gera það ekki núna af því að verkefnið nýsköpunum miðstu og finna þessum verkefnum farveg og vegna þess að það verið að endurskoða laga umhverfi vísinda og tækniráðs þar sem Tækniþróunarsjóður með mikilvægt verkfæri að þá væri það eitthvað sem kæmi síðan í kjölfarið en ef að það hægt að gera einhverjar frekari breytingar inn í nefndinni eins og það taka alfari fyrir þetta þá held ég að það sé bara mjög svona gild sjónarmið sem að nefndin ætti að fara yfir á þess að taka kannski að sér einhverjar almenna endurskoðun sem að það sem tekur við af þessu.